Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisemmilkom il-Platea fuq Campus FM. Llum narġgħu din niltaqgħu ma' Xogħol Baħġar. Nsellmulek, Xogħol.
Nsellimlek, Lino.
Grazzi li rġajt ġejt, ovvjament l-aħħar programm kien għadda bħall-aħħa ta' berqa. Isma' x'Malti hekk. Din id-darba issa nkomplu. Nisimgħu iktar l-esperjenzi tiegħek li kont għaddej minnhom li semmejt kienu ovvjament wasalt fid-dettall dwar xogħlijiet li kont qiegħed tagħmel id-Drama Center. Imma mbagħad wara ovvjament iggradwajt u x'hekk.
Iggradwajt u deċidejt li nibda masters u mort il-Polonja. Mort il-Polonja.
Interessanti di.
U studjajt it-teatru u
l-Ingliżi ġifieri.
Bil-Ingliż, bil-Pollak, hemmhekk għandhom kultura kbira ta' teatru, hemmhekk għandhom nies bħal Jerzy Grotowski, Taddeus Kantor, jiġifieri daw huma leġendi teatrali meta wieħed jiskoprihom. U tibda tinduna kemm it-teatru jista' jkun parti mill-qalba tal-komunità. Hemmhekk il-Polonja jħossuh it-teatru, jiġifieri hija xi ħaġa ovvja li tagħmel.
Taħseb li Malta ma ħossux it-teatru?
Le, nħossuh.
Kull villaġġ għandu teatru.
Imma
fi żmien, pereżempju, qaluli li fi żmien il-Belt kien hemm 14 il-teatru żgħir.
Dik hija ma l-kelma li użajt fi żmien. Ġi importanti il-teatru dik issa parti mill-aġenda tiegħi bħala direttur artistiku ta' Teatru Malta illi jarġa' jiġi preżenti fil-komunitajiet mhux biss fiċ-ċentru.
Biss ftakar li fit-teatru qiegħed fuq il-kaxxa llum. Għax kol stazzjon għandu biċċa teatru, għed nitkellem għal television.
Iva, però mhux l-istess. Jiena għalija hija waħda hija media, hija medium u importanti u jista' jkollok artisti li jesprimu ruhom, imma l-esperjenza li jista' jtik it-teatru, kull forma ta' teatru, teatru ta' triq, teatru, hemm ċerti affarijiet l-ewwel net li tista' tgħidhom biss fl-intimità tat-teatru, mhelek inti trid tnigges, jekk inti trid hemmhekk hemm ċertu maġija u anke il-fatt li dana l-lum il-ġurnata bħal ma tlifna ħafna mill-kapaċitajiet li nikkomunikaw bejnietna li għandna l-mobiles u l-affarijiet kollha.
Imma kompli fuq il-Polonja, hija importanti għax il-Polonja
hemmhekk hemmhekk ovvjament splode moħħ esploda u ġifieri
jrakont.
Għaliex għax int qajt ma' nies li dawn huma filgħodu u jorqdu billejl jagħmlu teatru u tallimt id-dixxiplina tat-teatru hemmhekk. Tallimt skejjel ġodda tat-teatru li isma' mhux bil-fors hekk imma jista' jkun hekk. U inti tibda tagħmel it-triq tiegħek. U hemmhekk fejn ukoll fejn ġiet nimħabba għad-direzzjoni jiena niftakar l-ewwel darba din aneddotu ħelu illi jiena dejjem kont inqis ruħi bħala attur tinsir attur u
dawel attur itissir.
Iwa, attur u anke meta kont żgħir jiġifieri barra li jagħtlek minn dejjem kienet hemm għax niftakar fil-life skills kont inkun onest ma kienx ikun hemm mommi kont ngħidhom tinsir attur u kulħadd jitħaq. Imma mbagħad darba konna qegħdin nagħmlu workshop niftakar ma' Franka mill-Lejri hawnhekk l-università. U jiena kont u konna qed nagħmlu dal-eżerċizzju jiena kont qed inħares lejn l-atturi u leħ. Meta l-atturi oħra kien qed ħarsu li hemm infushom u dar lejja qalli inti direttur mhux attur. U ħassejta dak il-ħin però ir-resta ovvjament jibqa' il-baby tiegħi, però id-direzzjoni ħobba ħafna. M'hemmhekk il-Polonja tagħtni ħafna għalfejn rajt ħafna shows differenti u
x'ħdimt.
Hemmhekk kont qed nagħmel parti mill-masters tiegħi mela t-teżi għamilta ma' professur minn hemm Julius Tiska.
U x'kienet il-suġġett tat-teżi?
It-teżi kienet kif jista' il-teatru performance proprjament il-performattività ittejjeb il-kwalità tal-ħajja fl-edukazzjoni. Jiġifieri, kemm naħsbu għax l-idea li dan jsir biss bħala hobby, bħala jew bħala terapi, jew bħala daqsxejn tgħaddi siegħa żmien, mhijiex tajba wis fis-sens hemm min jista' jagħżel dik l-idea. Imma jekk wieħed jagħmel it-teatru b'ċertu professjonalità u ġismu u anke s-sensi tiegħu jitħarreġ fihom b'ċertu professjonalità, jibdel kif jiex, ġifiri, bħal meta inti persuna fl-sports hija fit għandha ċertu kapaċitajiet, l-istess persuna li tieħu teatru b'dik il-serjetà, dik id-disciplina.
Kif jibdlek it-teatru?
Jibdlek, ħanajdlek għal.
Tibda turi u ċuħ boħra.
Le, imma inti, imma.
Issir karattri differenti. U minn jaħsibat għalek
għedna. Le, imma l-iskejjel emmek, eżempju, anka ek taqbad l-iskola tal-Indi, eżempju, ju l-iskola ta'. Inti tibda tara l-dawn għandhom. Eluf ta' modi kif tuża jnejk. Fiktiv. Eluf ta' modi kif tuża subajk. Fiktiv. Iġifiri, hemm ċertu disciplina illi meta inti tipperfezzjona.
Sik tmur il-Ġappun, ħaġa.
Meta inti tipperfezzjona, ekku, meta inti tipperfezzjona, inti ħadd mur aħjar f'ħafna affarijiet oħra fil-memorja, f'kif inti tiffoka, kif tħares lil ħajja. Iġifieri
naħseb. Relazzjonijiet, kollox.
U dina tatni taqlom.
Kien hemm xi performance partikolari li ħdimt hemmhekk.
Ħdimna ħafna fuq xogħlijiet ta' Grotowski biex hekk.
Grotowski.
Grotowski studjani sew u anke u jiena skoprejt b'imħabba kbira fil-fatt jiena x-xogħol ta' kantor nippreferih preferejt il-xogħol ta' kantor illi kien affaxxinanti wkoll. Fost nies oħra. Ġifiri importanti dik l-esperjenza kienet għalija, mbagħad kienet importanti ħafna l-esperjenza ta' wara linox, mbagħad tħalt naħdem dak iż-żmien kien il-Malta Council for Culture and the Arts, ġifieri kif ġejt lura mill-Masters.
Mal li ġejt lura u xejn.
Mal li ġejt lura mill-Masters
għamilt
xogħol ieħor teatrali.
Għamilt xogħol ieħor.
Mela, mela niftakar jiena tista' tgħid il-Baptism of Fire tiegħi u Malta kienet ekwis. Fejjina kont Alan Strang, kont il-tifel, u dak iż-żmien kien idħol qod naqra x'kien hemm in-nudità involuta. Però kienet esperjenza b'saħħet ħafna, ħdimna ma' Marcel Tewma u ħadd kost ħafna nagħmel.
Dam ti kont għadek veru żagħżugħ, ġifieri semmihom li dawn l-esperjenza. Iva,
kelli dik u mbagħad wara għamilt sulari fuq strada stretta ma' Mario Filippo Azzopardi, hemmhekk fejn tajna l-ewwel darbejn u Mario Filip.
Ma ti kont introduċejtkom jien.
Eżatt, introduċejna inti kont għamilt inti ħadni għall-audition nistaqgħu. U dik ukoll kienet esperjenza b'saħħet ħafna kien għalija dik il-play press li ma kienx saret, u mbagħad komplejt b'esperjenzi oħra. U mbagħad għamilt da' żmien fl-Arts Council fej kont anke nieħu sehem l-emmulaw f'affarijiet oħra, però kont nifoka wkoll fuq il-politika kulturali, politika teatrali u l-esperjenza li tagħtni hemmhekk issa għax hemmhekk ovvjament.
Kollha studju għattajt.
Eħe, le studju manka karti u affarijiet, però tieħu ħafna esperjenza għalfejn għax imbagħad konna dħalna parti, konna ħdem biex inkunu parti mill-IETM li hija assoċjazzjoni ta' performances minn ċirku strada, assoċjazzjoni ta' ċirku u ta' ċirku u kont lajt u kont rajt ħafna xogħol. U importanti dak, għal meta tkun persuna li tagħmel teatru, importanti li tara ħafna xogħol. U mhux Malta biss. Allura hemmhekk kont rajt biżibilità.
Mort l-Europa tara t-teatru, u dik hija interessanti. Ekku,
fimt, u rajt it-teatru.
Ġeneralment aħna morru l-Ingilterra naraw teatru, rajt l-Italja.
Ma jiena għalhekk l-iskola tiegħi naħseb li hija differenti mhux ħażin minn ħafna diretturi li hawn hawnhekk. Għax jiena
Issa toqgħod tintefaħem?
Le, l-iskola hija differenti għad, hija differenti. Differenti fis-sens. Illi fejn hawn min jipprioritizza ċertu skola anglosassina, anke l-idea ta' physical theater li kif sejħulu. Jiena nipprioritizza affarijiet oħra, eżempju jiena joġobna ħafna l-iskola tat-teatru viżiv. Illi anke l-Italja kien hemm żmien kienu jużaw issa dak hemm miet Meme Perlini. Jiena tinteressani ħafna l-iskola tat-teatru tal- postijiet baltiċi, il-Balkani.
Li aħna ma tantx nafus.
Eżatt, imma
dan huwa
teatru affaxxinanti, huwa teatru fiżiku ħafna storbjus ta' protesta. U mbagħad rajt it-teatru l-Slovenja, dawn il-postijiet huma wkoll.
Teatru differenti minn tagħhom, mhux hekk. Mhux it-teatru tal-kelma, mhux it-teatru tal-ħsieb, huwa l-ħsieb teatru ta' movement.
It-teatru mhux biss ta' movement imma ta' proċess li ma jtux l-affarijiet bli marfa, illi huwa mbagħad ifhimni. L-iskola anglosassina tat-teatru hija tajba mmens ukoll. Jiġifieri jiena jogħġbuni ħafna anke l-musicals.
Imma jiena li qed ngħidu l-Ġermaniż
jiena li qed ngħidu għal iktar ma tara mill-istampa aħna għandna ħafna anke Malta. Naħsbu li kulħadd tagħdu jibda ħna storja tat-teatru b'saħħitha mezz.
Interessanti di.
U għalhekk issa nixtieq anke teatru Malta taħdem fuq il-memorja tat-teatru għax m'għandniex memorja ħna ninsew.
Ma rridx nispiċċa dal programm ta' mill-lecture għax qed tagħmel il-lecture tajba ħafna jiena fuq xogħol ħaġa li nitkellem.
Jeżom nirrid biex ikellha nitkellem.
Le, ma interessanti nismagħhom ukoll. Li għax fil-futur jiġifieri dawn naħsibiet huma importanti. Għax dawn l-esperjenzi inti ħadd tibda tagħtuhom bħala direttur artistiku ta' Teatru Malta. Interessanti. Issa, mela, naġġu marru lura għal-żmien meta inti bdejt ġejtura Malta, mill-ewwel tħadd fil-xismu xek fil- fil-kultura u
ija tħalt fil-Konsil tal-Arti u mbagħad iddeċidejt li inkompli rrid nipprattika aktar u niftakar mbagħad kont applikajt biex nkun direttur artistiku ta' Notte Bjanka illi dik laqgħat ma' immensità kbira ta' artisti mhux biss teatrali imma minn kollox ma' artisti viżivi ma'
periti. U
dik hija kruċjali għax l-artist illum il-ġurnata ma jistax jaħdem ġo kamra waħdu, viżjoni iva. Però jiena nħobb naħdem ħafna ma persuna li hija fissata fuq id-dwal, persuna li hija fissata fuq. U hemmhekk intqajt ma' ħafna nies.
Mela, tiex qabel imma ma tkompli tispjegana fuq din l-esperjenza ovvjament meta bdejt taħdem fuq lili issa imma nitkellmu daqsxejn nisimgħu interpretazzjoni minn Katrina, x'kienet Katrina? Għajli. Inti għadek għoddi għatinna xaħġa għunek għandim nizzel Katrina. Nafxin li għamma, nati xaħġa li l-għek li t-spiega.
Iva,
Katrina?
Katrina, ija, issa dina parti li fil-verità di t-taqra mara, pero d-deċidejti li naqra għal-punt tal-istoria li konna għatin semmu, dina dana inkidbetta fl-1839. Ija ta' Luigi Rosato. U Katrina ija l-verġni traġika li sir simbolu ta' sagrifiċċju li għamlu l-Maltin fl-assedju l-kbir. Ġifieri hija storika, però naħseb illi tuża Malti interessanti ħafna ma wkoll Malti illi huwa tal-lum, allura tinduna l-istorja tagħna kemm hija rikka wkoll.
Mela, Katrina interpreta Jean Baħġar tal-kitib
Luigi Rosato.
Tal-famuż kitib Luigi Rosato.
Bħal dalma f'nofs tal-lejl ġewwa bosk qalb is-sriep u qalb l-iljuni bħal dajsa fuq il-mewġ f'burraxka kbira bħal ħamiema mgerxa mill-kaċċaturi tinsab qalbi missier illum imwaħxa u ma nafx dal-waħx kollu x'inhu l-ħtija tiegħu. L-għana fux għalik. L-għana fux għal Nikol. U l-għana fax nara l-ommi mbikkija.
Inkomplu nisimaw il-mixja ta' Sean Baħġar fil-teatru in ġenerali, teatru miftuħ kompletament, bl-esperienzi kbar li kellu, li sa' sitra kif għal iktar qabel mar il-Polonja, ma' imman bat, ovvjament, komplejt karriera tiegħek billi bdejt tieħu ħsieb il-not tal-famuża Notte Bjanka.
Notte Bjanka.
Issa dika x'għamilt fiha Notte Bjanka. X'kien hemm ta' differenti, kif affettwa?
Le, jiena xtaqt Notte Bjanka kienet diġà famuża ħafna kienu jiġu n-nies allura hemmhekk ikollok daqs xi ċans tesperimenta. Allura pruvajna noħolqu affarijiet innovattivi.
Mhux forsi jiġu nies li huma interessati fit-teatru.
Le, mhux teatru biss Notte Bjanka, però li pruvajna nagħmlu pruvajna ntejbu l-kwalità tal-affarijiet u għamilna ħafna affarijiet. Naħseb li kienu innovativi, għamilna l-flamenko mal-marċi funebri, għamilna f-bosta affarijiet, għamilna proġett.
Għamilna proġett Kastilja, per eżempju.
Għamilna proġett audiovizi fuq Kastilja, għamilna proġett Niepen tal-Belt, ma dawn, dan għal-parti, għax mbagħad jiena dejjem ngħid li x-xogħol ta' direttur artistiku mhuwiex x-xogħol ta' artist, huwa li taħdem mal-artisti. Hemmhekk kien parti kien tagħtni ħafna Notte Bjanka kif wieħed jaħdem ma' artisti biex flimkien intejbu produzzjoni. Dan illum il-ġurnata meta tara musical, meta tara opera, meta tara film, lino, tara, ma tara vera tara direttur, imma mbagħad tara mijiet ta' nies illi ħadmu miegħu. U x-xogħol ta' direttur huwa dak ukoll li n-nies ipoġġihom fl-iktar sitwazzjoni li jkunu kreattivi miegħu biex jipproduċu jkunu leali biss għall-produzzjoni. U Notte Bjanka tatna ħafna hemmhekk, però dak iż-żmien ukoll bdejt niproduċi, ġifieri wara l-spiċċajt il-Masters ma' John Schranz li nsellimlu wkoll. Bdejt niproduċi affarijiet għamilt iċ-ċirku.
Issa di taċċirku x'kienet, dina l-ewwel darba li bniedem li Malti iddeċida li jagħmel iċ-ċirku x'kienet tikkonsisti.
Ċirku Malta x'ikolna semmejn hija kienet kunċett li jsir l-ewwel ċirku Malti mingħajr annimali, ġifieri ridna nkunu biss fiżiċi. Jiena produċejtu u qabbadt il-Kris.
Għamiltu
ta' qali fuq barra fil-teatru ta' qali.
Sewa.
U qabbadt il-Kris Dingli dak iż-żmien kien beda l-Malta Circus Project f'sens ta' rid jisma' min hawn interessat jagħmel iċ-ċirku. U konna konvinċin il-Malta Festival u għamilna dan l-ewwel ċirku Malti u ġibna artisti anka ġifieri li kienu f'Cirque du Soleil, artisti professjonali Italjani u ħadmu ma' artisti Maltin biex ħloqna ċirku b'narrattiva b'toma b'affarijiet b'kuluri li huma Maltin. U dik kienet esperjenza ta' produzzjoni sabiħa mens. Mbagħad
min kellkom fiha?
Varji nies kellna każ kbir ħafna, ma dali semmejt ta' Cirque du Soleil. Slava Popov li huwa persuna li ħadem ħafna ma' Cirque du Soleil kien ġie u Malta mbagħad ġibna lil Massimiliano Rosetti mill-Lit Circus, ġibna juggler Franċiż.
Ċertu risku finanzjarju wkoll.
Ekku kbir tista' tgħid, ma lek għandek.
Kontu mortu finanzjarjament.
Konna kampajna. Kampajtu. Ija, ma tlifniex, kampajna. Jena nemmen li f'dan ix-xogħol tiet ukoll.
Ma waqaftu mbagħadu.
Eħe, ma waqafna għalfejn. L-ewwel net il-karriera tiegħi ħadet iktar lejn it-teatru u żgħid iċ-ċirku fit-teatru, mhux ċirku biss. It-tieni net ċirku kif attenti huwa spiża kbira. U għad irridu nsibu il-formula biex tagħmlu possibbli li tonfoq dak l-eluf u ma ġġib udjenzi li jiġu jew irid ikun sussidjat b'ċertu mod. Però hemm riski kbar.
Huwa viżiv ħafna
u xejn. Ekku, huwa viżiv u hemm ċertu dixxiplina, hemm ċertu riġidità ta' tħarriġ u dik ukoll tagħtni ħafna. U hemm kultura lino fiċ-ċirku. L-aqwa artist jiknes. Ukoll. Allura dik l-idea ta' tim, dik l-idea ta' naħdmu flimkien. Ukoll taffaxxinani u sraqta tista' tgħid miċ-ċirku.
Issa, mela speċjalment miċ-ċirku ma qabel ma nkomplu l-istorja ta' Xon Baħġa, tix nisimgħu ktir tinterpreta xi ħaġa oħra. Issa xi ħaġa kompletament differenti. Immorru għal daqsxejn politika, teatrali b'mod differenti u hawnhekk ħa nisimgħu lil Xon. Jatina interpretazzjoni mill-rewishta. Issa, spiegħanna xini dil-rewishta?
Rewishta tal-assessine nerġaw bl-istess argumenti jew ukoll parti mill-istorja ta' teatru Malti għalfejn kellha għamlet ħoss kbir, għamlet inkitbet għall-raġuni u naħseb li baqgħet fil-memorja ta' ħafna nies li jħobbu teatru. Huwa
il-kittib?
Alfred Buttigieġ.
Alfred Buttigieġ.
Nsellimlu. Illi għaziltax naħseb ukoll toħodna toma oħra ta' teatru iktar politiku, iktar rabjat, iktar illi nigges.
Ejba. Mela, nisimgħu il-silta minn ir-rewixta tal-assisin interpreta Xon Baħġar.
Jiena nħoss bħala Malti bħalkom li l-ġlieda tagħna mhijiex ma' dawk li jaħkmuna, ma naħsibx li hemm xi baħar jaqsam bejn ħakkiem u ieħor. Jien nemmen li l-ġlieda tagħna imana infusna kull wieħed miegħu innifsu. Il-għala dejjem insibu minn iżeb l-aħna. Min jistmana taż-żibel. Min jagħmel li jrid bina. Għax fostna m'hemmx għaqda għalhekk. Għax ma ngħinux lil xulxin. Għax il-ġlidiet taħutna ma nqisuhomx tagħna. Għax kulħadd jagħmel kif jaqbillu. Għax dejjem issib min jisfrutta s-sitwazzjoni.
Niġu lura u nkomplu nitkellmu ma' Xon Baħġar, issa ovvjament tkellimt sewwa dwar il-xogħol li għamilt għal Notte Bjanka, mbagħad wara minn hemmhekk komplejt miexi iktar quddiem, x'kellix esperjenzi iktar kellek.
Mbagħad wara dik is-sena ta' Notte Bjanka ċirku kont ħadsem f'xi varjetà ta' xogħol ieħor teatrali. Mbagħad flimkien ma' Mario Filippa Zoppardi ftaħna staġun Teatru Malti. Hemmhekk ftaħna l-kumpanija li kien hemm ċerti esperjenzi ta' Mario stess li jinkont involut fihom bħala attur. Fostom solar fuq sal-tetta xbija ta' xi ħut li huma kattoliċi, illi rajna li hemm ċertu potenzjal u twieled dal-proġett li mbagħad saret kumpanija biex isir teatru li dak iż-żmien kien li jara l-mumma l-aħjar awturi jażel l-aħjar idejat u jikkummissjona dawn l-awturi biex ikollhom proċess ta' workshopping. U flimkien ma' Mario Filip tellajna bosta xogħlijiet li naħseb li kienu ta' suċċess fosthom illi waħda li baqgħet għall-qalbi x'id-dereġejta wkoll kienet jiena nħobb inti tħobb illi tista' tgħid illi kemm inni almenu involut jiena ma naħsibx li xi ħaġa għamlet daqshekk ħoż daqs kemm għamlet jiena ħobb inti tħobb.
Suġġett daqsxejn ibes.
Ekku, imma kien ibes ukoll għal Malta, x'kieku dik tarrajnija postijiet ora, kienet sa tintilef f'affarijiet. Fis-sens, imma importanti illi dak li jkun jieħu dawn il-passi u jkollok dawn ir-reazzjonijiet għax dak jekk ma jagħmilx hekk it-teatru allura niġu rilevanti u xejn.
Ovvjament u hawnhekk tagħmin ma nistax jiena ninjora il-fatt li mbagħad għala disgwid bejnietkom ma nidħlux fih m'hix interessat għala disgwid il-Mario għandu jiġi wkoll jiġifieri u dak id-disgwid imma kien sfortuna imma nittama li xi darba naslu wiċċ il-ġitu dika ninsewa.
Ifimni fl-istorja, fl-istorja ta' teatru, l-viżjonijiet jinbidlu, d-disgwidi jinħolqu.
Kelli ħafna disgwidi meta kwa tiegħi ta' teatru, ġifieri ma tagħkom nasu kienet l-ikbar waħda. Ma kun inti kont se tibgħat marixxa l-marixxa l-teatru inti.
Le, le, ma kont se tibgħat marixxa. Le, li kelli
marix tidħol fiha.
Imma
marix tidħol fiha.
Le, ma kien diżwiet li għadda u tillum il-ġurnata tnejn għandna l-viżjoni tagħna separata u
issa hawnhekk qiegħed għaddej mixi mena fil-Teatru Malta x'qiegħed tippjana.
Issa wara dan kollu tajjeb insemmi li jiena x'dina wkoll kienet importanti għalija li issa jflada tal-lajt b'tallin jaqbilek żgur. B'tallin jaqbilek żgur kienet l-ewwel street theater tista' tgħid kbir li għamilt. U dorna tal-linja il-villaġġi karozza tal-linja u għamilna dan l-ispettaklu miktub minn Xmun, minn Simon Bartolo. U hemmhekk kien dunajt kemm hemm kilba għal da xogħol, kemm jiena kien hemm nies bidmuħ fajnejhom jagħnquni wara grazzi tal-ġejt hawn, grazzi tal-ġibt inna l-Mary Rose, grazzi kemm ġi kienet sabiha. U hemmhekk rajt illi dawn in-nies forsi mhux se jiġu jekk intellgħu xi ħaġa il-manwel jew għax il-bot jew għax imma jekk imorru hemmhekk se jattendu. U dik tatni ħafna barra wkoll li hemmhekk għax kull produzzjoni li tgħallem li tagħmel li tidderiġi ittik ħafna x'inti tittagħmel ammont ta' riċerka hemmhekk arġajt sibt il grupp li kien jaffaxxinani li mbagħad issa sa nġibu kollha notte bjanka la fura d'esbaw għax użajt ħafna proċess tagħhom il-furin. U għalhekk diktatni ħafna wkoll. U mbagħad ħarġet din l-idea minnaħa tal-Kunsil tal-Arti ta' Teatru Malta illi se dak iż-żmien ma kienx ċara x'kienet u meta ħarġet ikoll interessat immens għalfejn għax tkellmet proprju fuq hekk fuq li mmorru t-teatr u kont involut li fil-ktieb spazji teatrali, dak iż-żmien kont qed inżur it-teatri biex nagħmlu dan it-tatalgu.
Interessant ħafna.
U hemmhekk
issa das-sajf kif diġà semmejt li għandek xi ħaġa x'hekk.
Iva, għandi balzunetta. Imma dik man mhix ta' bil-Kappell ta' Teatru Malta għalfejn Teatru Malta se tippreżenta l-ewwel xogħol fl-2018. U hemm insomma qed nippruvaw noħolqu affarijiet li
barra minn. Diġà tkellimna da xejfu ma tix nisimgħu silta balzunetta qabel ma nagħlqu dan il-programm. Issa dinha
mhix se naqra jiena. Ma fil fil-xogħol.
Menti ħad interpreta din il-silta għalina li hija kitba ta' Alfrezza għandu xek. U tid-dereġi inti.
Nid-dereġina.
Nisimgħu biċċa minn Bazzonetta Towers interessanti anke l-isem. Nisimgħu.
Id-dar tagħna kienet qrib l-winet tax-xorb, imma dawk kellhom il-ħajja tagħhom. Aħna tagħna niftakar. Niftakar l-leli tal-ħobs, jaqta l-kwartara tal-metommi kienet kummaġla biex tamlinna l-ħobs biż-żejt u l-konserva l-iskola. l-safir in-napiz tal-grocer ibbelna fil-sajf il-kubi tas-silġ imbat l-konslu kem kien ikollu helu u kem kien jiddeletta jpinġi dizinji ta' frejgat li jitlu fil-port wieħed wara lieħor kien jagħmilhom fuq il-kartonġin tal-kaxxi li fihom kienu jaslu l-helu kem kienu sbieħ id-dizinji tiegħu. Kienet din oħra.
Tiegħi wkoll kienet din oħra. Il-barmits kienu jħobbu lill-missieri u jgħodu ħsiebu meta jkollu idhom idoq. Temminx jekk trid imma kollox blani tentafx tal-anqas magħna.
Anka lejli kienu jħobbu. Priti, l-isbaħ tfajla ta' balzunetta dejjem imbisma. Tittanta x-xemxa d-dejja u kulħadd jittantaħħa.
Imbagħad sisi. Dik veru. Forsi kienet ħobni ftit iż-żejjed imma ngħidlek. Ta' tifel li kont. Il-fwieħa qawwija u r-riħa ta' għaraq li kien ikollha fuqha kienu kif naqbad ngħid. U melużina. Melużina. L-ilsna ħżiena kienu laqmu għas-saħħara imma.
Imbagħad soli. L-aktar waħda ħabrieka minnhom kollha. Tieħu ħsieb il-kulħadd bil-mod tagħha. U l-oħrajn imbagħad. Jien bqajt hawn. Għal-violin ħadd ma kien jgħaddini. Int ħallejtna. Mort is-seminarju. Sir dottur fl-università dott.
Niġu lura, wara din s-silta interessantissima minn Balzunetta. Issa għandek xi ħaġa xi żżid qabel ma nagħlqu?
Iva, Balzunetta l-faxxinu tagħha li l-preżent u l-passat ta' Balzunetta, l-gwerra ta' Balzunetta, jiġu fuq xulxin u l-idea li jiġi t-tifel ta' Trump Malta li kisima Towers u jrid jibni Towers. Jiftija ma' kontrattur, jiftija ma' kontrattur u jiddeċiedi li fuq Balzunetta ħajbihom. Issa Balzunetta il-furgana kellha tibqa' baxxa ħabba l-belt. Jirnexxielu jixtri l-kurja. Jirnexxielu jixtri l-kummissarju tal-Pulizija. U ma jirnexxielux jixtri l-aħħar barmejt Balzunetta.
Interessanti din is-suġġett. Mela, dorna dawra sewwa lejn il-karriera ta' Xogħol Baħġar, Xogħol Baħġar nirringrazzjak illi komplejt tagħtina din l-informazzjoni kollha, naf li baqalek iktar informazzjoni imma ma jimportax imbagħad iktar quddiem nintaqgħu u nisimgħu iktar. Imma nieħdu l-opportunità li nawgurawlek u jiena ovvjament qiegħed nistenna ħalli nibda nara x-xogħlijiet tiegħek minn bħala direttur artistiku ta' Teatru Malta. Xogħol Baħġar, grazzi ħafna. Un saluto a lei.
Grazie mille.
Conto ad intesimau. Platea. Programmi la anima esponenti eulenin fi teatro.
L'itkelmu Malino Farrugia.
Tecnici Carmeno Grec, Samuele Tà.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.